Вие сте со SPS на Македонски.
Уште вториот ден од новата година партиите се скараа за цената на струјата. ВМРО ДПМН е тврди дека не очекува тешка година и прогнозира дека налето струјата ќе поскапе, а за тоа е виновна власта. Елена Маркова Велинова обвинува.
Причина за вакво нешто е лошото менаджирање, лошото работење на енергетските компании и за жал една погрешна, комплетно погрешна енергетска стратешка политика. Зошто го велам ова? Вие не можете да имате здрава држава, здрава економија, ако немате јаки, здрави, богати енергетски компании кои што дома ќе произведуваат електрична енергија.
Владеачката СДСМ реагира убедена дека со брза и навремена реакција владата спречила драстично покачување на цената на струјата. Богданка Кузевска, портпарол на партијата, на пресконференција изјави:
Мобилизирањето на сите домашни капацитети за производство на електрична енергија придонесе цената на струјата да биде покачена за само 9,48%, што е далеку под првичните прогнози од над 25%.
Од завчера на граѓаните ќе им се наплаќа струја поскапа за 9,5%, а парното грејење поскапе за 14%. Сојузот на синдикатите најавува генерален штрајк ако не се покачат платите. Председателот на ССМ Дарко Димовски за медиумите вели:
Навистина дојде времето вредната работничка рака да стане стисната тупаница во борбата за екзистенција, бидејќи знаеме кога ќе стигнат сметките со покачување на електричната енергија зголемена за 9,5%, зголеменото парно грејење за 14% и сите останати цени по продавниците, пазарите и маркетите, ние не знаеме навистина како првен ќе ги прехраниме нашите деца, а потоа да ги платиме сметките, и затоа сметаме дека е необходно една борба за екзистенција на улица согласно законот за работни односи, кој не го возможува тоа, или поточно штрајк.
На 20 јануари е закажана средба на синдикатите со владата, на која ССМ ќе ги постави повторно истите барања, кои, ако не се исполнат, ќе организира генерален штрајк на работниците. Според измените на Законот за работни односи, што беа усвоени пред нова година, вчера требаше да биде првата неработна недела. Бидејќи измените на Законот за трговија се уште не се донесени, вчера никој не знаеше кој треба да работи, а кој треба да одмора. Малите продавници беа затворени, а некои дуќани во големите молови отворени. Државните инспектори за труд излегоа на терен, но и тие се соочија со спротивностите во македонските закони.
За жал, денеска не можеме да ги контролираме, односно да вршиме инспекцијски надзор во тие дејности кои се забранети, да строго забранети да работат во ден на неделен одмор, бидејќи законот за трговија уште не влегол во сила.
Трудовиот инспекторат се жали дека нема доволно инспектори за контрола на теренот. Сега има вработено само 9 мина, а се потребни 30 мина за да може да се врши квалитетен надзор. Многумина од бизнисмените се жалат на одредбата од законот неделата да биде сосема неработна и предвидуваат дека многу бргу новите измени на законот ќе бидат укинати од практични причини. Укинувањето на ветото на Бугарија за Македонија е работа што мора да ја направат и македонската и бугарската страна и да се постигне напредок во сите важни точки, изјави бугарскиот премиер Кирил Петков за телевизијата Нова. Петков изразил надеж дека добро соседството треба да биде водечко, но тоа бара многу работа од двете страни. Тој вели: Бугарија и Македонија мораат да работат заедно, потенцира Петков. Специјалниот представник на владата во спорот со Бугарија Владо Бучковски пак е уверен дека во следните месеци Бугарија ќе ја тргне блокадата за почеток на преговорите за членство на земјава во Европската Унија. Бучковски за бугарската БГНС изјави: Во 2021 година цели 8 месеци Бугарија немаше редовна влада. Во земјата имаше 3 пати парламентарни и еднаш председателски избори. Тоа сериозно влијаеше врз нашите напори да најдеме заеднички прифатливо решение и да биде отстранета блокадата на нашиот пат за ЕУ, изјави Бучковски. Сепак оценува Бучковски и покрај сите тие непредвидени околности, постигнат е напредок во градењето на доверба меѓу двете земји. Временската рамка за овие работни групи кои ќе бидат исполнети со интензивни состаноци може да се скрати. Во тоа сум убеден, но ситуацијата ќе биде појасна по средбата на новиот македонски премиер Димитар Ковачевски со неговиот бугарски колега Кирил Петков, закажана за средината на јануари, изјави предходно Бучковски, цитира БГНС. Агенцијата Франс Прес објави репортажа за Македонија во која вели дека земјава се бори со алармантен демографски пад, поттикнат од масовната емиграција и од стареењето на незините жители. Како пример за иселување, агенцијата го наведува Валандово. Напуштените продавници и празните улици покажуваат дека младите од овој град бегаат во други земји за подобра иднина, се вели во репортажата. Околу 600.000 македонски граѓани сега живеат во странство, покажуваат податоците на Светската банка и на владата. Во текстот уште се вели дека слабиот економски раст и недостиг на инвестиции ја зафатиле Македонија, во која сега живеат само 1.800.000 луѓе. Франс Прес пишува дека просечната месечна плата во земјава изнесува 470 евра и одвај ги задоволува основните потреби на граѓаните. Но Македонија не е сама во оваа ситуација на Балканот, потенцира агенцијата. Албанија, речиси 37% од населението, ја напуштило земјата во изминатите 30 години. Од Србија пак, според податоците, 100.000 луѓе ја нашле својата екзистенција во странство. Поранешната специјална обвинителка Катица Јанева беше пуштена на викенд од затворот Идризово за Нова година. Јанева ја поминала новогодишната ноќ дома со своите најблиски, информира нејзиниот адвокат. Според него, Јанева во текот на годината има право да користи 15 дена по предходно поднесена молба. Оваа привилегија ја добила бидејќи според законот на затвореникот му следува викенд ако одлежал една третина од казната. Таа е пуштена од женското одделение во Идризово, во кое треба да се врати денеска. Поранешната специјална обвинителка е осудена на 7 години затвор за случајот рекет, но пресудата во моментов е на вонредно преиспитување во највисокиот суд. Охридските нуркачи во новогодишната ноќ спроведува акција за чистење на отпадот во езерото, што го фрлаат несовестните граѓани. Нуркачите од клубот Акватек извадија разни отпадоци и пластика.
Најголем дел од акциите ги вршиме во стариот дел на градот, на потегот од пристаниште до плажата Канео. Како и нормално, сега овај пат немавме баш троседи така погабаритен цврст отпад, но секако имавме секаков вид на најлони, најразлични амбалажи од прехранбени производи, пластични шишина. Тие на акција вадевме околу 4 вреки отпад.
Загадувањето на езерото е се уште големо. Апелот е соодветно управување со отпадот, бидејќи една пластична амбалажа обстојува и по неколку години и прави штета врз живиот свет и почвата.
Желбата е да се стави крај на пластиката за еднократна употреба.
Нуркачите од Акватек новата година ја дочекаа во водите на езерото, пренесувајќи ја пораката, чувајте ги водите и стоп за пластиката за еднократна употреба.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.